Radio Ndekiluka, le magazine parlementaire.
Bonjour et bon week-end à tous. Ravi de vous avoir nombreux à l'écoute. Cette semaine, nous faisons une évaluation de l'enquête de la Commission spéciale de comptabilité et de contrôle à l'Assemblée nationale. Après les révélations sur de probables cas de malversation financière au Palais du Peuple, les députés ont mis en place une commission spéciale de contrôle pour faire la lumière sur la gestion financière de l'institution. Après 3 mois de mission, le rapport des commissaires est déjà déposé au bureau du Parlement. Est-ce que cette mission a été un succès? Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de leur mission? Nous aurons des clarifications avec Anatole Demagou Dagbago, président de la commission spéciale de comptabilité et de contrôle. Nous aurons dans cette émission Marie-Christiane Patassé, députée de Nanabakassa 1. En cette période de rentrée scolaire, l'élu de la nation déplore la situation des élèves de Nanabakassa en proie aux difficultés d'enseignants qualifiés. Qu'est-ce qu'une concertation des députés à l'Assemblée nationale? Vous aurez des clarifications sur ce terme avec l'ancien président Moussa Lorangon Baba. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle personne pour la réalisation de cette émission, mais je suis Igor Jeske Senapai et
Vianney Ingasu.
Vous êtes déjà situés, mesdames et messieurs, après cette courte pause, c'est magazine parlementaire de Radio Ndekiluka.
Radio Ndekiluka, le mag parlementaire.
Vianney, une fois de plus, bonjour et bienvenue.
Bonjour Igor.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que le personnel de l'Assemblée nationale a reçu lundi des matériels informatiques pour une amélioration des conditions de travail.
Il s'agit de 20 ordinateurs, 20 imprimantes et 30 dictaphones. Ce don est la suite du projet de consolidation de la démocratie financé par l'Union européenne en partenariat avec l'agence belge l'Enabel. Damien Diakers, responsable de Enabel, explique les motivations de ce projet au micro du Prudence Gisèle Huguet.
Cette remise d'équipement se fait dans le cadre du projet de consolidation de la démocratie qui est financé par l'Union européenne. Donc le projet appuie l'Assemblée nationale, en particulier les femmes députées du Forum des femmes parlementaires, ainsi que les services techniques de l'Assemblée nationale pour justement consolider la démocratie et aider ces gens à gérer correctement les différents services de l'Assemblée nationale et les différentes activités donc, qui contribuent à un meilleur fonctionnement, meilleure gestion. Le nombre d'équipements est relativement limité. On a remis une vingtaine d'ordinateurs, une vingtaine d'imprimantes, une trentaine d'autres équipements. C'est certainement insuffisant par rapport à l'ensemble des besoins, mais c'est un premier pas pour donc renforcer les services de l'Assemblée nationale. On espère aussi que ce don va permettre à l'Assemblée nationale de consolider sa stratégie de développement et avec d'autres partenaires pouvoir arriver à quelque chose de bien.
Comme vous l'avez suivi au début, la Commission spéciale de comptabilité et de contrôle à l'Assemblée nationale a déjà rendu son rapport d'activité après 3 mois de mission.
Les députés ont mis en place cette commission pour faire la lumière sur la gestion financière de l'institution. Selon nos informations, les commissaires membres de cet organe n'ont pas accès à la documentation appropriée pour faire leur travail. Où se trouve le blocage? Est-ce que cette mission n'a pas été un échec? Quelle suite les députés donneront à cette affaire? Suivons votre entretien, Igor, avec le député Anatole Demagou Dagbago, président de cette commission.
Vous me donnez là une opportunité pour donner mon impression par rapport au travail que nous avons abattu pendant 3 mois durant. Ce travail, nous l'avons fait, mais malheureusement, on n'a pas atteint les objectifs escomptés parce qu'il était question de procéder aux différents contrôles au niveau de la comptabilité, surtout au niveau des services des finances. Malheureusement, les pièces comptables qui devaient être mises à notre disposition ne sont pas données, c'est ce qui fait que le travail a été franchement très mal fait parce que on aurait pu procéder à ces contrôles-là pour vérifier si effectivement les détournements dont les échos parviennent un peu partout soient défoulés, mais malheureusement on n'a pas pu faire le travail correctement.
Mais vous avez été empêché, vous n'avez pas les documents nécessaires pour faire le travail. Mais quels sont les cas de soupçons à l'origine de la mise en place de cette commission?
Effectivement, c'est une commission qui est statutaire parce que le règlement, c'est prévu par le règlement intérieur en son article 128 et 129 qui stipule qu'au sein de l'Assemblée nationale, une commission de contrôle et de comptabilité doit être mise en place. Malheureusement, bon, les soupçons de détournement qui circulent un peu partout nous ont permis de faire un travail, mais malheureusement, si on avait fini le travail correctement comme il se devait, on devait vraiment trouver certaines choses, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Mais au stade actuel, quelle est la suite logique que vous, en tant que président, entendez donner à cette histoire? Est-ce que les sujets sujets objets de votre enquête sont déjà enterrés?
Non, ce n'est pas encore enterré. Vous savez que nous avons fait ce travail. Notre rapport a été déposé. Le rapport sera publié et la plénière en décidera. Parce que jusqu'ici, nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on vienne vers la plénière puisque c'est la plénière qui est vraiment souveraine. La plénière aura vraiment à dire son mot par rapport au rapport que nous avons déjà déposé.
Que dit brièvement ce rapport?
Ce rapport dit que effectivement il y a eu certaines malversations parce que au niveau nous avons contrôlé les appels de fonds au niveau des évacuations sanitaires, on a au niveau des missions, au niveau des frais de cession, presque à tous les niveaux il y a eu certaines malversations et puis puisque les pièces comptables ne sont pas données, eh bien on fait un peu de réserve par rapport à des déclarations par rapport au détournement.
Vous êtes combien membres de cette commission?
Nous sommes 8 membres de cette commission parce que la commission est formée spécialement par chaque groupe politique. Le MCU, Mouni, BRCA, l'Emergence, le MLPC. En tout cas, toutes les entités politiques sont représentées au niveau de cette commission.
Est-ce que vous avez un message par rapport au travail de législateur que vous faites au sein de cette commission de contrôle?
Oui, nous avons un message très fort parce que c'est notre institution. On doit la sauvegarder avec une bonne gestion, une gestion saine et orthodoxe. Évidemment, le message que je dois lancer, c'est qu'il faudrait que les autorités qui gèrent vraiment notre assemblée puissent prendre conscience de manière à ce que ceux qui sont venus nous aider, notamment au niveau des services financiers, il faudrait qu'ils mettent à notre disposition les documents qu'il faut afin qu'on puisse faire un bon travail de contrôle.
Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire.
Igor, faisons maintenant un tour à l'intérieur du pays.
Tout à fait, Vianney. Notre unique destination cette semaine est Nana Bakassa dans l'Ouham. Les élèves de cette sous-préfecture manquent d'enseignants qualifiés et des manuels didactiques pour une bonne rentrée scolaire.
Marie-Christiane Patassé, députée de la localité, plaide pour une solution d'urgence afin de garantir l'accès à l'éducation pour tous.
Comme vous venez de le dire, je suis députée de Nana Bakassa 1. Nous avons un sérieux problème au niveau de Nana Bakassa 1 par rapport à la rentrée scolaire. Parce que là, pour l'instant, on a des problèmes par rapport aux enseignants et le censeur, il m'a contacté pour demander si on pouvait affecter encore des professeurs ou des professeurs, des maîtres titulaires parce que là, présentement, eux, ils travaillent qu'avec les maîtres parents. Donc, ils veulent des enseignants qualifiés pour l'éducation de la population de Nana Bakassa 1.
Est-ce que vous avez une idée sur le nombre des enseignants qualifiés?
Bon, pour l'instant, on n'a que 5 enseignants qualifiés et les restes, ce sont que des vacataires. Donc là, j'ai essayé de voir avec le ministre de l'Éducation. J'ai fait une demande, j'ai fait une proposition, donc j'attends actuellement la suite.
Et en ce qui concerne l'ombre des établissements de la localité?
Bon, il n'y a pas beaucoup d'établissements. Nous avons un collège et puis nous avons aussi des écoles. Et là, on est en train de voir pour essayer d'aménager un tout petit peu. Donc c'est ce que je suis en train de me battre pour voir avec l'appui de l'UNICEF pour qu'ils puissent donner des kits scolaires. Là, ils m'ont déjà donné leur accord. Donc j'attends actuellement parce qu'ils me demandent quelle école qu'ils avaient déjà ciblée la fois dernière. Donc il manque d'autres écoles. Donc je suis en train de j'ai envoyé un courrier, donc j'attends la réponse d'ici là. Donc la population de Nana Bakassa aura les kits scolaires pour les enfants.
Quelle est la situation des services de base, les difficultés de la population pour son bien-être?
Bon, pour l'instant, nous avons beaucoup de problèmes. Parce que là, actuellement, vous savez que Nana Bakassa, il y a beaucoup de cultivateurs. Nous sommes basés surtout sur l'agriculture. Et là, présentement, nous avons un sérieux problème avec ce qui se passe. Comme il y avait un gisement d'or au niveau de Cooking, et la population est abandonnée, ils profitent faire travailler sur les chantiers d'or. Et donc là, je suis en train de voir avec le ministre de l'Intérieur, ils sont pour sensibiliser les gens à venir, et surtout la jeunesse, surtout l'éducation, parce que c'est eux qui sont notre remplaçant pour demain. Si aujourd'hui, l'école ne fonctionne pas, on aura un sérieux problème au niveau de Nana Bakassa. Donc il n'y aura pas des ressortissants de Nana Bakassa qui seront des hautes personnalités. Donc ça, c'est mon combat, c'est ce que c'était dans mon programme quand je battais campagne, c'était ma préoccupation.
Mais aujourd'hui, est-ce que la route qui mène dans les localités environnante pour que les gens puissent évacuer les produits agricoles. Quel état faites-vous de ça?
Bon, pour l'instant, l'état des routes ne sont pas bons. Je ne vous cache pas vraiment, la population a des sérieux problèmes actuellement pour quitter Nana Bakassa, pour aller à Bangui ou vers Pawa, toutes ces destinations-là. Il y a un sérieux problème actuellement. Donc, je suis en train de voir, nous les députés de l'OAM, on est en train de voir pour trouver une solution avec l'appui de la MINUSCA pour qu'on puisse essayer d'arranger un peu la route pour permettre à la population de vaquer à ses occupations. Le message, je demande à la population, surtout la jeunesse, pour l'éducation. C'est ma priorité. Donc, je vais essayer de voir, de demander à la population, demander aux parents d'aller inscrire leurs enfants beaucoup à l'école pour qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui sera le relève d'ici là. Donc, je demande à la population, aux parents, de faire beaucoup d'efforts, d'aller inscrire les enfants pour qu'ils aillent à l'école. C'est ça ma préoccupation.
Les députés centrafricains ont ratifié en 2019 la loi de règlement militaire pour une période de 5 ans en République centrafricaine, suivant les réactions de certains centrafricains sur ce texte.
Je dirais que c'est une bonne chose, premièrement, parce que ça permet d'abord, au niveau de l'autre gouvernement, de sécuriser la population centrafricaine, parce que tous ces derniers moments, en ce qui concerne notre sécurité, ça a été vraiment bafoué. Et je suis vraiment contente d'avoir ça.
C'est une bonne chose que le gouvernement a pu établir. La loi a été votée. Bien avant, il faut une prise de conscience et un changement de mentalité. Il est vrai, la loi a été votée. Il faut le décaissement. Compte tenu du recrutement qui vient à peine de passer, il y a des gens qui sont partis, ils ont 25 ans, 26 ans, ils sont partis du meilleur âge. Ça aussi, ça joue. Il faut prendre des gens valides.
Pour moi, c'est une bonne voie.
C'est une très bonne initiative qui a été, au fait, approuvée par l'Assemblée nationale. Parce que vous êtes sans ignorer que la République centrafricaine a besoin de la montée en puissance des FACA. Donc, étant donné qu'on a eu à traverser un certain nombre de crises, d'où pour le moment, ce qui est très, très important, c'est juste la montée en puissance des FACA. Alors, je pense que la loi va permettre, en vue, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle, on va mettre en puissance ou encore à l'activité, au fait, les FACA. Parce que la loi a été adoptée, mais il va falloir mobiliser les moyens pour pouvoir accomplir.
Comme la loi, elle est votée, là, il appartient maintenant au gouvernement de chercher les voies et moyens, de mettre en œuvre ce qui a été voté, pour ne pas que d'ici demain, on se dise encore que voilà, nous avons voté et puis nous avons marché encore dessus. C'est ce qu'on ne veut plus entendre.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Pour plus de détails, retrouvons Haroun Chef, ancien vice-président de la commission défense à l'Assemblée nationale.
La loi sur la programmation militaire, vous savez, c'est une loi qui a été votée en 2009-2013. C'est une projection de 5 ans. Mais cela n'a pas pu. Par rapport au financement, aujourd'hui, le chef d'État, par sa volonté politique, décide à ce que ce projet revienne encore au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse voter. Et je vois que ce projet de loi, c'est une fois comme on l'a déjà voté aujourd'hui, je crois que ça c'est une bonne chose pour la population. Parce que si le président décide aujourd'hui de faire l'armée des garnisons au lieu de l'armée de projection, ce serait une bonne chose. Nous, notre souci au niveau de la commission, c'est au niveau de l'Assemblée, que la population ait à sa côté une sécurité.
Après l'adoption, là, qu'est-ce que nous attendons pour que la loi là soit vraiment effective?
Oui, au fait, après ce vote, nous, ce que nous attendons, c'est le financement. Sans financement, on ne peut pas vraiment asseoir notre armée. C'est ce qui nous inquiète au début. Mais au moins, nous avons fait appel à l'autre là, au ministre des Finances, qui nous a rassuré qu'il va toujours aller vers nos partenaires traditionnels pour solliciter des aides afin de mettre en exécution ce projet de loi.
Quelles sont les dispositions dans ce projet de loi?
Dans ce projet de loi, c'est la répartition de nos armées dans les 4 zones décidées pour faire la base de projection. Ensuite, ce que je peux ajouter dessus, c'est le recrutement. Le recrutement qui est dit jusqu'en 2019 en 2023, nous aurons 9 800 militaires dans notre... La formation fait aussi partie de ce projet. Donc, nous avons 18 milliards 900 et quelques millions dans le projet de loi de finances. Et aujourd'hui, il nous reste peut-être une gap de 7 milliards pour combler. On peut arriver à 25 milliards défense CFA pour faire tout ce qui est nécessaire pour notre armée. Les partenaires ont demandé à la République centrafricaine de faire sa contribution à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Et le reste, ce serait peut-être les partenaires qui pourront nous aider.
Merci de rester fidèle à nos programmes sur les 100.9 FM. Notre dernière rubrique, qu'est-ce qu'une concertation des députés à l'Assemblée?
Nous revenons vers Moussa Lorangon Baba, ancien président de la représentation nationale, pour des clarifications.
La concertation est la séance au cours de laquelle l'ensemble des députés se retrouvent exclusivement sans la participation d'une tierce personne pour échanger sur les questions internes à l'Assemblée nationale. Il n'y a que les députés qui se retrouvent à cette séance-là. ni le personnel de l'Assemblée nationale, ni l'assistance ne peut participer à la séance de concertation. Et donc, ça permet au bureau, à l'ensemble des députés, d'échanger sur des questions qui les préoccupent et de dégager ensemble des solutions consensuelles pour le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale.
Un point final pour le rendez-vous parlementaire de ce samedi sur Radio Ndekeluka, où nous avons évoqué dans cette émission la question du rapport de la commission spéciale de comptabilité et de contrôle mise en place par le bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi Anatole Ndemagou Dagbago, président de cette commission. Vous avez aussi suivi dans cette émission le cri d'alarme de Marie-Christiane Patassé, députée de Nana Bakassa, sur le problème d'enseignants qualifiés dans la localité. C'était une présentation de
Vianney Ingasso.
Je suis Igor Jeske Senapaye. Nous avons à la partie technique Miguel Bangakoté. Pour garder votre position d'écoute, la version Sango, c'est maintenant.
Radio Ndekeluka, le magazine parlementaire.
Ibara wa mangoda fonono ndikiluka kwe kwa singa tinga so nanduti kusala tiyangu cha wabadalezo yeke bembendu na yati buku wala kundu so aziana sisi zite na bembendu nanduti neti atene tizingo ngiza so wawuna bagi tindu kwa cha wabadalezo kunduni aziana sisi titene afatatene laso tondo chala ala ziani yamba nambagi chukubu cha wabadalezo igo tinga laso kundu so asara kusara na legini akbali tiesi kundu so wara ale kema atene na yanga cha wabadalezo anadol demaguda bago so ake mukunzi di kundu Tibemengondo yeke gwenamba geti nana bakasa ako chichingbina wabadalezo Marie Christiane Patassé nandembeti zingo cha dambeti loeke de mateneti mandangombeti tala suwa ke awa mandangombeti nswa kena anjoni awa pangombeti pepe warango tere cha wabadalezo wala concertation ake nduru teneso yeke kiri na ndoni yeke use tisara kwa singa so nala teneti ingaso
Vianney Ingasso
Igor Jeske Senapa yekembi fafade solina kwa singa cha wabadalezo ando dafono nende keluka Aviane Tiffany Usei Barala et Tenezoni Gango.
Ibarala Igor Deskensi Napai.
Quand je crois que c'est kwa singa so, aïki tifa na wa mango iso, ndo kwa cha wa badele zoara, fini akbakuru ti kusala so, aïmedite amu, fini pupuji kusala na la so, akisara kusala mbageni.
Aïke ungo ti ya kambuta baluse tonga so, ngane iso saling beti tene asara na mbeti baluse, na iso ake muna lego cha zo, balu uta, ake mungo maboko, ti sarango si tene ti sinda le zo, aling beti na pingba na be Afrika, na lege ti pialo ti bumbi tabakoro ti Europa, so si ndo kwa ti inabel, ti akisara Kusala Damien Diakier se soute sur le mot Konziti Enabel le kefa yinesi apus ndo kwatia la titene amwa kurso na awa badalezo le kenanga di singati prudence Gisèle Huguet
Egagé la so timu kumbati informatique kumbati salongo kwati bureau na azoti dati ya wat kwa abadalezo titene azo asala kwa na legeni titene amungangu na kwati ya wat kwati abadalezo teneti démocratie tene ti aye ti kodro ngana awali wa badalezo eye ti awali amungangu ge na kwati a watu kwati a wa badalezo nga nilasi amu akete kumbaso esala kwa maboko na maboko ti tene kodro amay a ordinateur ke bale use tongaso a imprimante ke bale use nga a mbeni kumbati kwa ke bale ota a limbi na ti a besoin kwa pe me tongana mbitene yeke yeke igwena devant
atongana tiso ala mana tongo ndati kwa singa so ekire na ndoma matene ti kundu ti bembengondo ti fata tene na peko ti akusala so sesala mbage ti ndo kwa ti awa badalezo na peko ti nze uta lo mutondo ti lawe na kugu ti awa badalezo ti be Afrika
awa badalezo so yeke na ti kundu so ala fara fade kusala ti tene ala bembendo na ndo ti sarango kusala na nginza na yango ti alezo na lege ti asango ti ala so si asara kusala so afaso atene ala wara lege pepe ti tene ala wara mbeti so lingbi tene ala bembendo na ndo tene ti akoforo yin si akanga lege na ala ala sara kusala ti ala so na lege ni tene ti si awa badalezo alingbi ti tene e mapigango patara ti ala Igor na awa badalezo Anatole Demaguda lo so si lo yeke bando na ndö ti akapa ti abembengondo so
singila mingi mû na mbi tangondo so ti tene mbi fa mbrimbri kusala so kundu ti so aza na sese ayeke sara kundu so aza na sese ndali ti tene ala bembendo na ndö ti kua so aquesteur na aservice financier ti assemblée ayeke sara mawanyake ti so tango so aza kundu ni na sese e yeke na ya ti kundu ni miambe a groupe politique okoko sukwa kana assemblée a toka représentant chala mbi par exemple mbi ke député ti MCU nga atoka ngambi a député ti URC ya keda so URC ya tokala a député ti MLPC bref en tout cas a entité politique sukwa kana yati kundu akna assemblée nationale atoka zoko ko ti tena sarako na yati kundu ti bimengondo so
me kundu ti so azani nganga ti internet ti zina ndo ti yela asigisi kundu na bagiye
na kaina yati yesu maman diati tambula ti assemblée nationale so irni règlement intérieur akna article 128 na 129 so afatenen na législature okoko akza kundu ti so irni commission spéciale ti contrôle na ti comptabilité na sese ti tena abimendo na ndo ti tambula ti nginza so ta kumuna assemblée nationale ti transara na kwa ndani so si za kundu so na sese simbi duchi na ni ti tena ibimendo na ndo ti nginza so a défendre assemblée ti tena assemblée transara na kwa so
mais ti kwa ti so ala sara sera tena kwa na gwa lingi na peten ti asango amuna ala peso aina tabla toni
oui ta tena wa gosinga te ti so ala inga ti tena mozo mosara njoni kwa ti contrôle a ling bi mosara contrôle en amont en aval c'est à dire na début so a munginza défendre nginza ok il faudrait afanamo voilà yeso sara na nginza ni nga aussi il faudrait afanamo si mo inga montene ba kwa so ala gérer nginza ni njoni mais kwa so il sara fa fa de so défendre nginza ni oui il ba so défendre nginza ni mais il ba comment nginza ni a sigigi pepe donc a sara si kwa ni ti ni so imbi ba ti mbi la le ti mbi tena kwa ni a ke njoni pepe parce que a ling fa de ti tena afanai comment nginza ke sigigi ba i wara nginza tonga so i dépenser ni tonga so a facture ni la a yeso il sara na nginza so ba ni koko la to na fa ni fa de ton so kwe donc kwa ni bi pensa pe fa de ti tambula njoni
mais na cha mbi so ala limi ti wara ti sara kwa na la tena la wara ni ape blocage na kana ndo
oui blocage ni a ke ti ti so a technicien a ita so assemblée à moi la ti tena la ga mona mo boko na service finance a bandi mbi ti ni mais bandi ngombi ti so la bandi i nga ita na la bandi singa pe parce que il sara mbi ti fa ni ota i unda même na kota zo ti na assemblée nationale ti tena lo tena la zo ni ala mona mbi ti a zo ni a ke tia la kota zo kwe a réagir ape zo kwe 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 a famille so a so a honorable so kwe a ke fa de impliqué na ya ti tena ti finance so ala la fa de a doit ti tena a za i ni kona disposition ti i ala sara ga kwa ninga na lege ni ape donc zo oko a munga mbi ti na ya pe puis kwa ni a gonga gi ton so mbi a ngbanga gi na lege tonga so
mais ti so ala zia tondo ti ala we so ala ke kui na peko ni kwa ni a mai na lege ni ape kwa na go mbringa mbringa so
oui i ke ku parce que ala inga na assemblée nationale plénière la ke souveraine i pensé comme na ya ti so ti ti règlement intérieur ti to na commission spéciale la sara a za tondo ti la we a lingi a rendre a publier ni c'est à dire a gana ni na plénière a fatene ni mbrimbri si plénière fa de a prononcer tere ti lo na ndö ni donc i kuti ti tene to na moment so a ga ande na tondo ni na plénière awe fa de a député kue parce que assemblée so ayeke ti mbeni zo oko ape a ke ti a député kue i ga ge so kue so ayeke da ti e la donc fa de député oko oko ayeke fa bibe ti lo na ndö ti kusara ni so e sara so
donc ala ba ti ala tene abembengondo ti ala so laso ali na ngu so kekereke zo ala yeke na ngangu ti tene akiri azi leni tongana ye ti tene awara peko ti tene na ndö ti atënë ti nzingo anginza so awuna mbage ti ndokua ti ala ge
ala hinga atënë ti nzingo nginza awu mingi na le ti tënë ti na assemblée nationale alingbi to na fa de aza commission so na sese atechnicien so i yeke sara kua na ndö ti ala alingbi fa de ti za ambe ti so kue parce que mbi fa ge mbi tene njoni kusala ti contrôle mo doit ti ba na moment ti singo ti nginza ti gangu ti nginza mo hinga ni na sigingo ti nginza mo hinga ni to na mo hinga ni kue na bage na mbage mo hinga mo tene ba nginza so amu na so défense ni na lege ni mais ti so si i na passé mbringa mbringa so i hinga ye tene moment so ayeke publier ande rapport so tondo so i za so fa de plénière ayeke décidé ande ti tene atene tënë na kota zo si peut-être kota zo amû yanga fa de so ti tene use kapa ti kusala so yeke to ande ndani na mois ti janvier so il faudrait service finance aza document ti kue asorti ti nginza ambe ti so kue ayeke afacture anyen kue 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 aza na disposition ti ti tene i fa mbrimbri na azo kue i tene no ndi so ala yeke ma tene ni na assemblée ndi ayeke ti lo dape anginza so assemblée awara asigi na lege ni i kue 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 apassé na lege ni
Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire.
Igor ilimi faiso tene igoniati yake kita koroti be Afrika.
Atatene vyane yingaso ingba na mbageti na nabakasa ako na yati uam awa manda ngombeti yake demana tene ti warango zoni wafangombeti so akidapepe akbakuru ti manda ngombeti so akingata pepe na mbageti na nabakasa.
Aike demati Marie Christiane patasi solo ke wabata le zoti koroti na nabakasa so sulu unda ti tene awara meni kiringona tene na pekuche so sialimi tene amu pasana amlenge ti tene ala manda mbeti na legeni.
Mi pense na sese ti na nabakasa ki na kuta kpali mingi na ndo tenti école tonga ti soala na bala ndo ti compagnie ti mibi basé mingi tene problème ya éducation et puis na école ti amlenge parce amlenge la so ki ake relève ti ki kreke donc binas bi pi kalchi ba chemo so parce na ndembo so na niveau ti école ki a enseignants qualifiés ki dapé ga maître parent la ki travaille la bi pi kalchi mibi sa beti na ministre ti éducation ti te la ba à tokambina a maître so ki qualifié ti te na avoir à former amlenge na école donc la bi tokambi ti na ngba ti kupokon
la so ungo ti antoni a fango beti ki ok a dambe ti na ki ok ti demana ki na niveau a
bon ungo ti a ti fango beti na mingi ape ala gi wala balako ton so na ndoni mais il faut qu'elle a du plus ti ta dieu a former amlenge parce que nombre ta mingi ape parce que a maître parent ala sara yi so la petite na sara mais a ki ton ti so a maître qualifié so a former la ngbana ape donc ki ba na gouvernement ça ba ça aider a former enseignant qualifié ti ta tokala na ti se concerne na baka sa ta fambe ti na amlenge
paleti en la la so na ndo tenezi maingo ta mungi kodro ngba ti bon ti ala so ki a mungi kodro ti na na baka sa
mi ngba ti pikali ti ti tene ba ti tene na baka sa mai parce que alenga tene na baka sa kuta kodro so so si comme so ak sa kwa ti yaka mingi agba che yaka da mingi me bunduna ke so depuis so si aura signa ni poti cooking mingi fango yaka na che akete donc le la ngba ti ba ti te pikali ti ti tene ils sont sensibilisés à population ti ta kira fa yaka debouze ti tene kodro ti na na baka sa a mai na ligeti yaka aussi ni ngba ti pikali ti na ndoni so
so ti tene azo ado fango yaka kirigina gingotene bisese
ape gitene singa menganguna ke soa kobeti yaka parce que kobesola babati na taracha fanayi cela ke mukobina ti tengon même go ti da mugitene so ifu ma kobe tengon so go mo gitene na to motape so mulanganu ti go bingo pel na pe
met paleti la azo di fango yaka ni ale ke wara wala paleti ale ge ak paleti so paleti ani gbi ma ke ak paleti
bo ak paleni so mingi la na ke ambena ita so na sake kan ale ge na la ti ngona yaka ti tala fa yaka doni la mi balani ministre ti défend ti bati ta augmenter effectif ta faka ti ta permettre ti na azala chamba plan stratégique ti tene a permettre na population ti ta gwa fa yaka ton so ando gira la gwe ala kiriso nlemba ti pikal ti na ndoni so problème ti legele ke na boba mingi na niveau ti na na bakasa do bosangwa ti gana na bakasa le ga boba mingi même to ma commerçant a kuta o twaga ti on ala ke na pale ala pesa lango oku dimanche ko na lege ni lemba ti pikal ti ya a député ti o am ko e pikal ti tene wara minuska ti ta balige ti ta aiding ti te lege ti a lege as a leke njoni ti ta permettre tene a mege ti kodro ala go ali ki ti la fa yaka we a go ti tena kai cha na go ti bosangwa la ti la gana bongi ti legna du njoni ti la wu pona pe na ngba ti pika ti la ndoni so
a wa ba dele zo ti be Afrika azal ma ba ko tsala la ni na ndo ti meni ndia so si ali mbi ti tene a fa ton ne si a turu go ti be Afrika ali mbi tena sara ku sala so la ne ke na ngusa ki u se balako na gumba ya ima bibe ti amlenge ti be Afrika okoko na ndo ti tene ti pia lo so
i ba ki a ke meni ndia so i ki kuni la ni kongo i ton ala assemblé a voter c'est que a ki lego ti ya peuple la si a sigi kaso donc mi banjani aki njuni ki par rapport na nombre sosi ya unda tene ya moi jeune a défendre contre ça là mbi ki vraiment na confiance na action so kwe gouvernement a ki mené actuellement ti tene ala za siri na sisi
mi pensais que il doit ti tene il wara a force armée ti cordre ti ici a assurer sécurité ti parce qu'il peut toutefois ti za sécurité ti i veni na tetia wandia pe il faut que gouvernement a mou mamboko na aturu guti cadre ti ti tenen ala douti opérationnel si a permettre ti tenen ala assurer sécurité ti amelingi ti cadre
parce que iba kona ti amenangu so en cas a voter ka andiani et puis ten so tenen wa application ti andiani ka dape ni la i besoin ti tenen a appliquer andiani so ti tenen a ameti wani aturu guti cadre ti a batai ten ti tonana aturu guti cadre wande a kege ala inga cadre ti be afrika mbimbili ape donc a besoin a force ti wani
azuti badayezo ala voter ndiaso biten bipika sa kona ndo tala mingi betuku flan ndo tala aike nzoni ngobola ala basi ala voter so aitonga fada njoni apa pe tu voter pe et maintenant faso bal ni faso akena gouvernement vu par i pe tu kula ko gi maboko ti azusi pe ti occident so pe.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Achitene ima yachitene ni avuru polelike kila mbagi chingbena wabadalezo aruna chef soseke komo konzi kunduji defense na mbagi chindu kwa wabadalezo na ngwena ndu kwa wabadalezo.
Na chango iso ichi ngangwa sina kodroso tenichi turu guchi agakirikiri. Tonga sana bangondo ti biati kodro solo ganando chi kodro lui da biani vraiment ci tene ni ba tene brimi nando cha turu gosi a population ti aduchi na siriri
la soso anyi la kina ti kuta mamanja so
ngia so si beti mina ti mamanja so ga tene ti sorongo azu sero sorongo a molinge ti kodro ci tena laga ala liko ti turu gu ci tena ede population ti na mokwe yeso nza mi mingi so la si tongana ministre de finance tantene sur la note naigi le yé d'abien na becho lotan of defana inginza na yati ministère de défense mi pensi tatmbi ki kere ki bande pour guchi agsara njoni kwa naji kontrosu
a kinginza d'abord ok la limbi tene asaka kwasi pia lo soka tatene si ya turguchi kodo tien bisa kona legin
tatene sans financement yé ti tena gonjoni na ti kwati kodra kadapa ni la na mbeti soa zuna komo si boule da depuis na partenaire ti wala soka muna imaboko ala unda à Undana, Kodrochi, République centrafricaine, c'est un Logana, 25 milliards, soit tu l'oveni, c'est Tangana ni petit Bumbi. Na bangondochi, yeso ako, a pika beti, a ke tenetiangati, ministre de finance, solo yeda. Le tenier dans la politique ci biati quadro ni ke pic kalitini mbagge na mbagge na ita sosi ak muna yima boko ci tene kwasu agona ntuzu
ak sarane menin do ci tene formé aussi atou gouda quoi wala ke sarane ton
na ya ci tene ni so recrutement kada si recrutement kada afa ke formation kada nga so aye da ci tene mu wala 4 kodro au show mi peci cité tongana ndele bongasu boar na bangige ci tene vraiment asara yu sa tene armée de garnison donc na ci kundu sa gale ke mbi pense ta tene tene ji formation pe juduchi dana yani tonga no somo waniko moma so wa ita timbia depute adiko tene akatene ji prise en charge cha turugu chi ta tene si tene ala goda chi tena za yesu na sese ton su ivote la sawa yesu turugu aye akatene ji traitement chulo si lo kote yi nzoni lo yubongo njoni amuna lo pata chulo tik biki chulo njoni mbi pense lo kuduchi na mbeni objectif chi tene lo defendre vraiment kodron yesu akagana usu usu mingi na chi kodro si tatmbi aigite neti chimbila chimbila kana legina pa tonga no bana tango si gachi tonda chi kwati igachi finir na kwati azumingi apika mombo gotene sa tena ifo akiri amiro teneti recrutement sans on donc so afake becha zo kana ngia na tenchi recrutement pa yesu dachi unda na mbageti biachi kodro na mbageti ministre de defense na azu kongura la titena la sara yesu akana legin tena zbechi zo ako abu baba na bubango beton sala la so ngombe ondo chi kodroso ak njoni a mu chance na zokwe titene loga na chi kwati turugu
awa mango da fonono ndeke luka singila mingi na ala sosi ala duchi tene ala ma kwa singati so tangati kapati kwa singati ikisara tena nduti nyenye si aina tene pike ngo patara pupucha wabadelezo na yangu chala
ekikiri ti ma tene ni na yangati ngena mokonsi ndoka chwa badelezo musa lorangon baba
biane to mozo mo sara kwa akenjone na yadi da mbimbi azuti datimo ala pika patara ti ba wala yati datala avuru wala avuru ape e akatonso na badelezo ke benlangwa keda ak concertation. Concertation sous agi président de l'Assemblée nationale, na bureau de l'Assemblée, na a député quoi hier à avoir battu le quoi là et que timitere wande à qu'on a proposé au quoi après. Voilà à la soirée sera quoi na assemblée administrateur joue au quoi à qu'on a proposé après. Sécurité joue au quoi à qu'on a traité après qui y n'a proposé là et que timitere et puis qu'à patara na doté d'outil na doté légitime ça nous quoi est-ce que ça nous quoi à qu'on a légitime et tamoula tu quoi à que ton rien et banni ton abilité na keda et boli na doni et mode décision. Si isarna kwa
akina ndoni si kwa singati na ingaso na ndoda fonono ndiki luka a unzi idabecha laso ifa fade tene na ndoti tondo ti bembengo ndura ndoti ne tisa ngwa kwa na ndoti ne tichi nginza mbaki ndoka ta badale zusi ya badale zusa kila tuku duni asigina tondoni si ya sana mbaki tuku bwawe ala mafade tene na yangati wa badale zu anatole de maguda bago soa ki mukuzi ti commission de comptabilité et de contrôle igo na mbaki tina na bakasa si chingbi na wa badale zu Marie Christiane Patassé solo de matene ti na wambedi sosi ya ke na legini pepe na mbageni yeke use sisara kwa singa so na ala na ingaso
Vianne ingaso
Igor Jessica na paye kimbi na ndo machine singa yeke na Miguel Banga kote kwa singa tia unzi ya weyala mazuri na ingati peko